Të krishterët e jo vetëm ata të mobilizohen për çrrënjosjen e trafikut të njerëzve. Kjo është thirrja e fushatës së Talita Kum, që nisi në përkim me kampionatin botëror të futbollit në Brazil. Talita Kum është emri i rrjetit ndërkombëtar të jetës rregulltare kundër trafikut të njerëzve, në të cilin përfshihen murgesha e rregulltar nga e gjithë bota. Nisma e Brazilit me titull Luaj për jetën denonco trafikun u paraqit dje në Vatikan. Të gjithë rregulltarët të mbështetur nga laikë do të impenjohen në 12 qytete braziliane kundër shfrytëzimit të njerëzve, aktualisht biznesi frytshëm që e ka kaluar edhe tregtinë e drogës. Përfshihen në të 21 milion vetë në të gjithë planetin, e trafikantët administrojnë një xhiro prej 32 miliard dollarësh. Ngjarjet e mëdha si kampionati botëror e rrisin rrezikun e shfrytëzimit. Kur u zhvillua në Afrikën e Jugut u vërejt se trafiku i njerëzve u rrit me 40%. Por të dëgjojmë prefektin e kongregatës për Institutet e Jetës së Shuguruar e Shoqëritë e Jetës Apostolike, kardinalin João Braz de Avis.
I religiosi e le religiose, infatti, si trovano in tutto il mondo impegnati nella loro missione.
Rregulltarët dhe rregulltaret ndodhen në të gjithë botën e impenjohen misionin mesin e të varfërve, prekin me dorë poshtrimin, vuajtjen dhe trajtimin çnjërzor të grave, të burrave e fëmijëve, të këtyre skllavrive moderne. Ftesën ua drejtojmë të gjithëve, të bashkojmë forcat për të shpëtuar më të pambrojturit nga kjo skllavri e trafikut, sepse askush nuk përjashtohet nga gëzimi që sjell Zoti. Kjo është arsyeja më e thellë e fushatës që filluam zyrtarisht më 20 maj.
Padrejtësitë, shtypjet e mizorit ndaj të afërmit na mbushin zemrën me indignat dhe na nxisin të veprojnë, deklaron Motor Carmen Summit, presidente e Bashkimit Ndërkombëtar të Eproreve të Përgjithshme.
Human trafficking is unfortunately.
Trafiku i njerëzve është një nga krimet më të frikshme të kohës sonë. Ky krim na takon edhe ne, burra e gra që nuk qëndrojmë indiferent para vuajtjeve të afërmit. Vërtet, edhe një grua e vetme, një fëmijë i vetëm, një burri i vetëm, i shitur si skllav, sot konsiderohet nga shumë vetë si jetë e humbur. E megjithatë, mirisht, ky krim është i pranishëm kudo, sepse fitimet që vijnë prej tij janë të jashtëzakonshme. Duhet t'i ndërgjegjësojmë njerëzit për atë që ndodh kur kanë ngjarje të mëdha botërore, si Kupa e Botës e FIFA-s. Duhet ta dinë sa vuajnë viktimat e këtij trafiku.
Deri tani, rregulltarët kanë kontaktuar FIFA-n, e cila nuk ka mbajtur qëndrim ndaj problemit. Cilat janë rreziqet në Brazil? Qeveria federale ka marrë masa, por vendi përbohet nga disa shtete, ku është e vështirë të zbatohet një ligj kombëtar. Flet për ne motor Gabriela Botani, komboniane, që prej 10 vjetësh në vendin amerikano-jugor, koordinatore e rrjetit brazilian Thirrje për jetën.
In Brazile la maggiore preoccupazione che abbiamo è legata.
Në Brazil shqetësimi më i madh ka të bëjë me rritjen e shfrytëzimit të prostitucionit të miturve, por vështirë të thuhet sa mund të shtohet. Këtë javë u miratua një ligj që përkufizon shfrytëzimin e prostitucionit të vegjilve si krim të rëndë, pra e rëndon fajin e trafikantit para gjyqit. Për ne është fitore, sepse do thotë se lëvizja që po organizojmë po sjell fryte të rëndësishme, të cilat nuk blejnë vetëm për kampionatin botëror të futbollit.